Dzīve nekad neko nevar zināt. Es nekad necerēju, ka es satikšos ar Maris Jansonu, tāpat es arī ar Elīnu, jo es it kā pārstāvu pavisam citu mūziku. Man ir sevišķi pie Elīnas pati tas, ka viņa māk dziedāt, viss tas ir perfekti un brīnišķīgi, bet kā viņa attiecās pret savu darbu? Viņa pati sev analizē to, ko ļoti maz dara mūsu dziedātāji, ja, vietējie. Tā ir tieši attieksme pret to, ko es daru. Ja, tur es nedrīkst neko garam, nedrīkst kaut ko nohauturēt. Ar to ir bauda strādāt.
Tās baltās paslēpes pirmām kārtām ir kaut kas gaišs, kā arī mēs visi jūtamies ar visu to, ka Belšvicē ir dažreiz tāds sērums iekšā un tāds skums. Un paslēpes, man liekas, ir tas tāds rotadīgs vārds, ir katrs no viņa var izdomāt un aizdomāties. Mēs viens aiz otru paslēpjamies, viens otru pastumjam it kā priekšā drusciņi, klasika sajūka ar vieglo žanru un kameru mūzika ar teātru un kaut kā, nu, tas tāds viegla spēle.